Y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Falamos dunha problemática que é xeral, pero tema da ocupación, pero no caso de Oleiros non sei se se están profesionalizando demais os ocupas.
No, vamos a ver, tampouco, claro, a prensa pon Oleiros, 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 hai unha obsesión con Oleiros. Das cousas boas casi nunca falan nada, e das malas a montón, non? Pero nós temos aí un control deste tema, non? E os ocupas, o Concello xa desaloxou as tres ocupas en distintas ocasións, non? Unha vez colaborando co xuizado e outras dúas directamente entre veciños e o Concello, non? O que quere facer un chamamento aos veciños para que en caso de observarse unha pretensión de ocupar unha vivenda, non, en calquer lugar do Concello, que avisen á policía local, sin máis, non, para evitar o asalto ás vivendas. É fácil saber se hai xente merodeando por unha casa que está cerrada, que andan dando voltas, veñen un día e van outro día, porque estos analizan non un día solo, en dous ou tres, para saber se hai personas que van a casa ou non, non? Por tanto, hai que evitar que mafias organizadas invadan a propiedade privada para despois chantaxear aos propietarios, que por certo, se ven indefensos ante unhas leixes que non os protexe, non? Ou que son moi lais, non? Por tanto, é importante evitar as entradas, así como controlar este tipo de mafias, que son mafias auténticas, que merodean os entornos, e por tanto, si hai esta colaboración dos veciños, desde logo vamos a lograr que non haya esa ocupación, non? Mm. Ademais de chamar ao Concello, se pode usar tamén o correo electrónico, non? Aqueles que non queiran pois dar a cara directamente, pois poden mandar un correo electrónico ou poden dirixirse á página web do Concello e nos tomaremos nota e actuaremos para evitar que este tipo de mafias ocupen as casas en Oleiros.
E hoxe quero agradecer aos votantes
sí,
a confianza depositada.
Sí, porque non fixen, eu sou unha persona moi agradecida, non? Eu levo moitos anos dirixindo o Concello de Oleiros. Foi gracias ás persoas que confiaron en nós, que tuveron fe no noso traballo, na nosa forma de facer, na nosa honradez, non? Ante todo, eu quero agradecer aos cidadáns que nos votaron estes días pasados, non só aquí no municipio, sino tamén na comarca, non? Gracias a eles, hoxe temos a dirección novamente do Concello de Oleiros, a pesar de que perdimos algúns votos, non dos que xa tiñamos anteriormente, pero temos esa maioría que nos garantiza unha estabilidade grande, fan falta 11 concellales, temos 13, por tanto, un agradecimento inmenso aos veciños que non dudaron de darnos novamente o seu voto, non? Para que gobernáramos. E tamén, insisto, aqueles que nos posibilitaron que en Carral ou en outros concellos teñamos en Carral temos a maioría, por certo, tamén da corporación, e podemos ter incluso outra alcaldía en Fisterra, porque somos o grupo mayoritario que podemos ter esa alcaldía, ou podemos participar na alcaldía tamén aquí en Bergondo, está por dilucidar quen vai ser tamén o alcalde, non? Por tanto, gracias mil por habernos permitido estar presentes en Culleredo, en Cambre, en Arteixo, donde temos concellales que van a defender aos veciños que están na calle e que denuncian cousas que non se tratan a veces nas corporacións porque os ignoran, nos vamos a estar aí presentes, non? Por tanto, gracias mil a todos aqueles que nos destes a vosa confianza.
Pois aí queda ese agradecemento e falamos de Paseos da Ría.
Sí, bueno, esto salía unha nota de prensa antonte, o xefe de Costas nesta información da Oficina de Prensa anunciaba que queren ultimar en decembro o proxecto do dragado da Ría, non? Que conlevaba a acadar un paseo que unía os concellos de Oleiros, Cambre e Culleredo. Bueno, pois desto pois non hai nada, non? Agora manifesta que hai tramos que non se farán e que pasarase polas zonas verdes do Concello de Oleiros, como son o Paraíso ou o Parque Costeiro da Organización do Seixo, non? Bueno, as zonas verdes son zonas verdes e os paseos son paseos. Por tanto, o paseo é un paseo costeiro que teñen que realizarse, non? Costas está creando un área para acumular os lodos convertindo-os posteriormente en parques públicos, un deles en Oleiros, con un área de 20.000 metros, deixando illado o novo parque. Non hai acceso para ese parque, non, de 20.000 metros cuadrados. Si queres ir a él, terás que ir a nado ou en barca. Non? Indignante. O Concello de Oleiros xa lle fixo saber ao xefe de Costas que non autorizará sendas polo Parque do Paraíso, non? parques son parques e os paseos paseos. E Costas deberá continuar dende Beiramar o acceso pola beira da ría, refacendo os muros existentes, que ademais hai parte de muros xa feitos, non? E a redacción, dice, anuncia a redacción de un proxecto novo que lle demandou Oleiros, Cambre, e a futura financiación non se verá, bueno, é que non vamos a ver a corto plazo. Basta de engañar e tomar o pelo aos cidadanos. Nos vamos estar aí peleando para que esta obra que queren ultimar no mes de decembro recolla como mínimo o acceso entre Beiramar e a zona verde que se crea.
Este sábado celebramos unha nova edición da Romaría das Merendiñas.
Sí, bueno, unha romería moi bonita, que está dedicada ás persoas maiores de 60 anos, donde participan montos de veciños, non só os invitados, sino os que traballan para eles ese día, que hai unhas 200 personas que se prestan voluntarias para facer de camareros e camareras, non servir a comida a todas estas personas. Estamos falando de 1.500 personas que poden acceder a esta festa, que en un lugar emblemático como son as Torres de Santa Cruz, non? E o menú é un menú empanada, rexón, chorizo, larteira, queixo con marmelo, bueno, que vai estar a banda municipal, vai estar un dúo tamén de música, e por tanto festa rachada para os nosos maiores este próximo sábado.
E falando de festas, xa o día anterior, dende o venres ata domingo, as festas de Dexo.
Sí, empezan tamén as festas, xa empezaron, fixéronse as primeiras festas en concreto en Iñás e máis en Nos, e ora ven o San Antón, que se celebra en Dexo este fin de semana. Teñen unha orquesta maravillosa, como son os Satélites, non? O venres en concreto, o sábado hai misa ás 13 horas, e logo hai unha sesión vermú con un grupo que se chama Grupo Bomba, non? E o domingo, Churrascada, torneo de tute. Por tanto, unha festa moi caseira, non? Moi caseira, que xa se ve, este un día que hai orquesta Satélites, os outros traen para divertirse directamente máis o povo que os que vayan de fora, non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.